កាលពីថ្ងៃអង្គារទី28ខែមីនានេះរថយន្តកាមេរីឆ្លាមពោស្កមួយគ្រឿងបានបើកបញ្ច្រាសទិសនៅលើកំណាត់ផ្លូវព្រះមុនីវងត្រង់ចំណុចខាងមុខឈៀងខាងត្បូងវិទ្យាល័យបឹងត្របែករាជធានីភ្នំពេញអ្នកបើកបររថយន្តបានបញ្ឆេះពេញល្បឿននិងបានបុកអ្នកដំណើរដោយម៉ូតូចំនួន3នាក់ប៉ាងស្លាប់ភ្លាមៗមួយរំពេចអ្នកដំណើរដោយម៉ូតូមួយចំនួនទៀតត្រូវបុកទៀតនិងរងរបួសធ្ងន់ចំនួន5នាក់និងស្រាល3នាក់ម៉ូតូចំនួន7គ្រឿងរងការបុករះក្នុងនោះម៉ូតូចំនួន6គ្រឿងបានខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរនិង1គ្រឿងទៀតខូចខាតស្រាលក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយឈុតខ្លីនេះបានលាតត្រដាងយ៉ាងច្បាស់នៅអត្តចរិតនៃការបើកបរក្នុងសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែពលរដ្ឋកម្ពុជាទំនងជាសមទៅនឹងទស្សនវិជ្ជាបែបនេះបើសិនជាគេពិនិត្យមើលនិន្នាការច្រំដាលច្រំដាលដែលអំពើហិង្សាលើទ្រង់ផ្លូវនេះជាបឋមគេត្រូវស្វែងរកមើលពីមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពិតហើយមូលហេតុចម្បងទំនងជាការចេញពីកង្វះខាតការយល់ដឹងផ្នែកច្បាប់និងវិធានបើកបរនៅពេលដែលអ្នកបើកបរយានយន្តនៅកម្ពុជាមានចំនួនច្រើនមិនបានឆ្លងកាត់ការរៀនបើកបរឬបានគេចវេះពីការរៀនបើកបរដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគាត់គ្មានចំណេះដឹងមូលដ្ឋានផ្នែកបើកបរក្នុងន័យដដែលនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាគេនៅតែអាចស្វែងរកទិញបានបើកបរបានយ៉ាងងាយដោយមិនចាំបាច់ចូលសាលាបើកបរនោះទេការបង្កភាពងាយស្រួលបែបនេះបានរំលងនីតិវិធីស្របច្បាប់និងជំរុញឲ្យមានវប្បធម៌នៃការទិញបានបើកបរបន្ថែមពីនោះប្រជាពលរដ្ឋខ្វះការស្វែងយល់អំពីច្បាប់ជាពិសេសច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកចំណែកឯអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក៏មិនបានផ្ដល់សារៈសំខាន់ដល់ការជះឥទ្ធិពលនៃអវិជ្ជមាននៃកង្វះចំណេះដឹងលើបញ្ហានេះដែរកង្វះការយល់ដឹងកង្វះការអព្យាស្រ័យគ្នាអាងអំណាចលើយានយន្តធំជាងឬទំនើបជាងឬយានយន្តមានអំណាចក៏ជាកត្តាបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងការមិនគោរពច្បាប់ក្នុងការបើកបរដែរយោងតាមរបាយការណ៍កាលពីឆ្នាំ2016បង្ហាញថាអត្រាស្លាប់នៅលើដងផ្លូវជាអត្រាស្លាប់ខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលធ្លាប់បានលើកឡើងថាអត្រាស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាខ្ពស់ជាងអត្រានៃការស្លាប់ដោយសារសង្គ្រាមឬការស្លាប់ដោយសារជំងឺអេដស៍ទៅទៀតគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាខាត់បង់មិនតិចជាង300លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំឬស្មើប្រមាណ 3% នៃផលិតផលដុលសរុបឬ GDP របស់ប្រទេសក្រីក្រនេះហេតុដូចនេះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មិនត្រឹមតែបំផ្លាញជីវិតនិងធនធានមនុស្សរបស់កម្ពុជាដែលកំពុងតែខ្សត់ខ្សោយនោះទេប៉ុន្តែវាថែមទាំងបំផ្លាញនូវសិលធម៌សង្គមតាមរយៈការបង្ហាញចេញនៅភាពច្រងេងច្រងាងតាមដងផ្លូវបំផ្លាញភាពថ្លៃថ្នូររបស់សង្គមតាមរយៈការឆ្លើយតបដោយហិង្សាភ្លាមៗចំពោះជនបង្កគ្រោះថ្នាក់ហើយវាក៏ធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់ឯករាជ្យភាពនិងអំណាចភាពនៃអរិយធម៌ចំពោះមុខជនបរទេសដែលមានទម្លាប់បើកបរទៅតាមបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនជាដើមគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មិនត្រឹមតែជាឃាតករដល់ផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតមនុស្សទេវាថែមទាំងបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំផ្លាញកិច្ចខំប្រឹងប្រែងសម្រាប់អភិវឌ្ឍសង្គមទៀតផងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់នយោបាយនិងគោលការណ៍កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងបង្កើតឲ្យមានសោកនាដកម្មនិងផលវិបាកជាច្រើនដល់សង្គមដូចជាបន្សល់ទុកនូវភាពពិការបន្ថែមបន្ទុកក្នុងគ្រួសារកាត់ផ្ដាច់ប្រភពទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខណៈដែលការសិក្សាមួយចំនួនបង្ហាញថាភាគច្រើនលើសលប់នៃអ្នកស្លាប់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺជាយុវជនចន្លោះពី15ទៅ35ឆ្នាំនេះគឺជាការបាត់បង់កម្លាំងនិងសក្តានុពលយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសនិងកម្លាំងទ្រទ្រង់គ្រួសារដូច្នេះតើត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានេះបែបណារាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបង្ហាញសមត្ថភាពឲ្យខ្លាំងឬប្រសើរជាងនេះដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍មានតែការរឹតបន្តឹងផ្នែកច្បាប់ទេដែលអាចប្រមូលមនុស្សឲ្យមកស្ទឹកក្នុងការឯកភាពនៃការប្រើប្រាស់ចំណាយទ្រង់ផ្លូវស្មារភាពគ្នាអំពើពុករលួយនិងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលមិនមានប្រសិទ្ធភាពក៏ជាចំណែកមួយដែលធ្វើឲ្យប្រសិទ្ធភាពនៃការទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចុះខ្សោយផងដែរតួយ៉ាងដូចជាដំណោះស្រាយដ៏តានតឹងបានឈានដល់តុលាការហើយការសម្រេចដោយលំអៀងរបស់តុលាការនៅក្នុងសំណុំរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺជាលុយធីបដល់ការបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងពេលខាងមុខទៀតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគួរចូលរួមឲ្យបានសកម្មក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបង្ការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគួរចូលរួមឲ្យបានសកម្មក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងបង្ការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរគួរតែស្វែងរកកន្លឹះបញ្ជ្រាបពីការខាត់បងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនិងសង្គមដែលបង្កដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងគួរស្វែងយល់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅពីរបៀបបើកបរនិងការបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងការបង្ការគ្រោះថ្នាក់ សម្រាប់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋគួរយល់ថាការបង្កគ្រោះថ្នាក់ឬគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មិនត្រឹមតែជាការបំផ្លាញខ្លួនឯងនោះទេប៉ុន្តែគឺជាការបំផ្លាញដល់សង្គមជារួមរដ្ឋាភិបាលគួរចាត់ទុកថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបង្កដោយអវិជ្ជាក្នុងចំណេះដឹងគឺជាការប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់និងអរិយធម៌ប្រទេសហើយរដ្ឋាភិបាលគួរតែចាត់ទុកថាការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយចេតនាឬដោយបំពានបែបណាមួយគឺជាអំពើវិច្ឆេទកម្មប្រឆាំងសេដ្ឋកិច្ចជាតិពីខ្ញុំធូវីរៈវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា